radio tev.
Zemeslode tev.
Zemeslode nedaudz sniegot šajā reizē, jo aprunāsimies par slēpošanu. Precīzāk par distanču slēpošanu esmu sazinājies ar Agri Rauguli, kas ir Latvijas slēpošanas federācijas ģenerāls sekretārs. Sveiks, Agri!
Sveiki!
Agri, mans pirmais, laikam, tāds novērojums un gribas apsveikt ar to, ka beidzot Latvijā ir ziema.
Jā, nu, ir arī Rīgā, beidzot, jā, ir loga balts un ir cerība, ka tā ziema vēl uzreiz arī nebeigsies.
Runājot par distanču slēpošanu, šoreiz esmu izvēlējies šo tematu, jo ar tiem kalniem, tā ir kā ir, protams, ka Latvijā tiek pūsti un ir, bet uz ārzemēm nekur netiekam, bet par distancēm gan mēs varam parunāt. Sāksim ar pavisam vienkāršu jautājumu. Distanču slēpošana, cik sena vispār tā ir?
Tā ir ļoti sena, man liekas, nu, tur viena no senākajām aktivitātēm vai dzīvošanas nepieciešamībām, jo agrāk cilvēkiem bija, nu, jānometī kaut kas, lai paēstu, ja, tad un ziemas laikā, kā tu savādāk to varēja izdarīt, ja nepaliekot zem kājām slēpes un tādajādi pārvietoties, nu. Tā tas ir arī kaut kādā mērā radies, nu, pamazām attīstījies.
Ņemot vērā, ka distanču slēpošana ir gan hobijs, gan arī profesionāls sports, varbūt cilvēkiem, kuri nekad nav uz distanču slēpēm kāpuši. Tas pirmais iedrošinājums, cik tas ir grūti, cik tas ir sarežģīti?
Nu, jā, šobrīd droši vien liela daļa varētu būt, kad nav nemaz slēpojuši, bet agrāk bija tā, ka skolu programmā tomēr bija arī tā slēpošana distanču, vajadzēja tur iziet ārā fizkultūras stundās un iemācīties kaut ko un pamēģināt vismaz, bet šobrīd, jā, nu, mums gan tās ziemas ir sliktākas palikušas bez sniega un arī pamainījušies tās skolas programmas. Līdz ar to varētu būt tā, ka ļoti liela daļa nav nemaz mēģinājuši, bet iesākumā, nu, vienkārši jāiet droši vien, jāpamēģina tur, kur to var izdarīt, kaut kādās trasēs, kas tiek gatavotas, inventāri nomās, kur var dabūt inventāri iznomāt un pamēģināt, nu, vienkārši jāmēģina droši vien.
Nu, tad jautājums par ekipējumu. Kas ir vajadzīgs distanču slēpotājiem?
Distanču slēpotājiem ir, nu, kā vajadzīgs slēps nūjas, attiecīgi laika apstākļiem jāsaģērbās, un tas jau palielam arī ir viss. Nu, tad varētu minēt, ka ir divi tie pamata soļi, ja? Tas arī tur saistībā ar to, kas ir grūtāk vai vieglāk, ir tas klasiskais solis, kas ir senākais un vecākais, un tad apmēram 80. Gados nāca tas jaunais bums, kad ievietas tas slidsolis, vai viņi vēl sauc arī pa brīvo stilu sacensībās, ja? Tad viņš slidsolis, kā mēs tikai slidojam, ja? Nu, kā līdzīgi kā ar slidām pa ledu.
Es esmu vēl dzirdējis par skujiņu.
Nu, skujiņa tā ir tāda, nu, tas ir, jā, jautājums, tad, ko cilvēks ar to ir domājis, jo tā skujiņa arī varētu, teiksim, apzīmēt to pašu slidsoli, jo tu tā kā arī brauc, nu, slidojot, tas tev tur slēpi pēdas, tādas arī paliek aiztējas tā kā skujiņa, vai vēl ir arī klasiskā solī kalnā braucot, īpaši tālākā kalnā, tad arī veidojās tā skujiņa, bet klasiskajā solī paši saka sportisti vai sacensībās saka, nu, kalnā skrien augšā skujiņā. Tad vai tev nav tik labi sasmērētas slēpes, lai nesistu apakaļ, vai ir tas kalns ir stāvāks, kur vienkārši to nevar izdarīt ar soļiem ejot, ja? Tad, nu, sportisti pāriet uz šo te saucamo skujiņu un skrien kalnā augšā skujiņu spēdā. Nu, tā es to varētu komentēt. Bet es saku, viena daļa varētu saprast arī slidsolo kā skujiņu.
Jūs ieminējāties par slēpes mērēšanu. Ko tas nozīmē? Kāpēc tas ir vajadzīgs?
Tas ir, tagad jau gan ir arī visādas jaunas slēpes un tā inventāra izteikti un ražošana iet uz priekšu un ir arī jau izdomāts jau, es pat arī nezinu visu tās jaunākās metodas, bet ir arī klasiskās soļu slēpes tādas šobrīd, kuras pat var nesmērēt un viņas apakaļ neslīd. Jā. Tad, nu, vajadzīgs ir divām lietām, ja kādreiz bija koka slēpes, tad viņām vispār vajadzēja taisīt to pamata smērēšanu tur ar darbu vajadzēja sagatavot un lai viņas tur smitrumu nepiesūcās pārāk daudz. Tad šobrīd jau viss ir tikai plasmasas slēpes un viņām tad plasmasas slēpes pats pa sevi jau slīd ļoti labi. Ja, koka slēpēja nebija tāda pamatīpašība, tad plasmas slēpa pats par sevi jau labi slīd, vienīgais viņu vajadzētu tā kā mitrināt, tad ir, teiksim, kad ik pa laikam ir tas parafīns viņā jāiesmērē. Un otrs moments ir, kad iesmērējot šos parafīnus uz konkrētu laika apstākli, tad var to slīdamību uzlabot. Un, ja brauc tajā klasiskajā solī, tad ir vajadzīgs, lai var apspērties, ja, tad ir savādāk viņa slīda arī apakaļ. Lai varētu braukt klasiskajā solī un varētu apspērties, tad ir tie pēdas smēri vai cieties smēri, saucamie, ja, kurus ieliek tajā pēdas sadaļā, slēpē pa vidiņu, un tas dod šo te iespēju apspērties. Bet es, kā jau teicu, tad ir arī šobrīd jau tādas slēpes, kurām ir pēdas sadaļā vai ne speciāli citi materiāli jau iestrādāti, vai ir arī, teiksim, mēs jau varbūt daudz atceramies arī, ka tajā pašā plasmas slēpē ir kaut kāds tāds kuīņas elements vai tāds zāģīšu elements iestrādāt tajā pēdas sadaļā. Nu, domāt, tā kā it kā varētu bez smērēšanas, bet, nu, es ieteiktu tāpatās labāk izvēlēt par smērēšanu, jo tās kuīņas, kas iestrādāt plasmasā, viņi tomēr īsti kā nestrādā. Būtība vai vajadzība, viens ir uzlabot to slīdamību uz priekšu, un otrs ir klasiskiem solim nodrošināties par to, ka tu vari atspērties.
Slēpošana noteikti ir arī veselību ļoti veicinošs sporta veids. Varbūt varat par to nedaudz vairāk.
Jā, nu, slēpošana ir tiešām viens no veselīgākajiem sporta veidiem, un viņam tur ir apmēram 90% muskuļu. Tas ir gan rumpi, augšdaļa, plecu, josla, rokas, gan apakšdaļa, gurni, kājas, tāpat tas nostiprina visu muskulatūru, tur ķermenim, mugurai, vēderam, tad nu, strādā viss, jo šeit mēs slēpojot, tas nav tā kā skrienam, bet tur kājas vairāk vai rokas vienkārši kā līdzsvaram, tad šeit ir ar nūjām mēs strādājam, ar rokām, jā, un mēs ejam tajos soļos, tad mums tur strādā arī gan muguru daļa, gan vēders, nu tad 90% muskuļi. Nu, tas ir ļoti daudz, plus visi tas, ka mēs esam ārā svaigā gaisā. Ziemas apstākļos, kad ir skaista ziema, jā, vai vēl saule spīd, tas viss uzlabo centrālo nervu sistēmu. Jūs pats jūtaties labi, plus sirds un asinsvadas sistēmā, plaušas, jā, nu, viss tas darbināts un trenē aerobu izturību, uzlabo fiziskās darba spējas, asinsvadas sistēmu, nu, tādas ļoti daudz, jā, tas ļoti veselīgs sporta veids.
Kuras Latvijā ir tās populārākās slēpošanas trases un vietas?
Populārākās ir vairākie, nu, drīdiniekiem droši vien liekas tā, ka, ja mums šobrīd ir ļoti maz sniega, vēl īsti slēpot nevar, tad vai citreiz, kad vispār viņš tiks pakūst, tad liekas neko slēpot nevar, bet nu, tā populārākā vieta vai tradicionālākā būtu Vidzemes augstienes, kur tas sniegs tomēr ir. Arī šobrīd, kā mēs lasam un zinām, tad ir jau tur 10 un pa 20 centimetri ir kaut kur Latgales pusē sasnīdzis. Ja, tad, nu, tur Vidzemes augstiene ir atsevišķi specifiskas vietas, kur nu, tās ir tās pašas tur Cēsis, Madona, Ļaviņas, tā pusi, tātad Daugavpils vēl arī, jā, tās ir vienas no populārākajām vietām, jā.
Tās ir vietas Latvijā, kas ir populārākās. Kas ar mums kaimiņiem, Igaunija, Lietuva, no distanču slēpošanas tieši, kuras ir populārākās varbūt tur?
Igauņiem ir tā, ka viņiem ir ļoti plaši, vispār viņiem tas ir tāds, ka tāds tautas sports un jau iestrādājies jau diezgan pasen apakaļ, viņiem ir tāds pats programma ar valsts un pašvaldības iesaisti, kad viņiem ir tāds dabas pakas, dabas takas izveidotas pa visu valsti faktiski, arī nevis tikai, nu Bet tradicionālāk viņiem laikam ir, teiksim, tas startu apkārtne Otepe, Pērnava vēl, kā tur tie rajoni, ja, kas nu, tuvāk mazliet tā kā Latvijai, kur visvairāk arī sniega apstākļi viņiem ir labākie un visvairāk var slēpot, bet principā viņiem ir, kā es teicu, pa visu Igaunijas teritoriju. Ir pat tur pie Tallinas blakus, pie Rakvers, ir Netalda, Narva un pa visu valsti viņiem ir tādas dabas taks izveidotas un ziemā viņi, kā tikai ir iespēja, vai nu dabīgais sniegs sakrīt vai ražot maslīgo sniegu, tad viņi šīs te takas sakopja, izveido trases priekš distanču slēpošanas un cilvēki iet un vienkārši slēpo. Nu, Lietuvā kaut ir kaut kas līdzīgs mums varbūt, vai man pat gribētās teikt, ka mazākā mums. Viņiem ir nu, tā populārākā vieta ir Ignalīna, un visticamāk tas ir pie Zarastais un netālu no Daugavpils.
Vai es varu ņemt savu slēpes un iet uz vienādu kuru pļavu, vai ir vajadzīga, nu tā teikt, lai kāds to trasi iemin uztaisa, vai var principā uz vienādu kuras pļavas ņemt un slēpot?
Ir tā, ka faktiski jau var, ja atļauj tie sniega apstākļi, tad mēs varam, nu, mums, protams, jāskatās, ir kādos īpašumus, mēs atrodamies, vai ne, jo šobrīd ir diezgan daudz privātas teritorijas, un tad varbūt tie privāti īpašnieki tur tā šķīvi skatās kaut kādā brīdī. Tajā gadījumā varbūt, ja tur vienkārši brīvi cilvēks grib slēpot, tad varbūt nekas traktāts nebūs, viņš kādam privātam laukam pārvilks pāri, bet, nu, primāri ir jāskatās, jānovērtē tas tie laika apstākļi, sniega daudzums, cik ir viņš, un jā, vienkārši tad ir jāpaskatās arī varbūt pie iespējas tās platākas slēpes, jo šim te tādiem pārgājiem tipu slēpošanai brīvā dabā bez sagatavotām trasēm ir faktiski tas speciālais veids, tāds backcountry slēpošanas saucās, kur ir speciālāks inventārs, bet domāju, mums uz to nav tik daudz jāiespringst, un mēs vienkārši varam pamēģināt vienkārši par tām parastām slēpēm. Jā.
Kāds ir ideālais sniega biezums slēpošanai?
Ideālais, nu nav droši. Tādi ideāls ir tāds, kad sniegs ir nosēdis to zemi, un ar slēpēm mēs nevaram tur tos, nezinu, kas tur zari apakšā varētu būt, vai kaut kāda tāda zemes virskārta, kur var šīs te slēpes, tiksim, nu, sabojāt. Jā. Nu, tas ir ideālais, lai tā klēpa neskārta kaut kāda tās zemes un neskrāpētu. Tas ir arī atkarīgs tā, kā tas sniegs veidojās. Ja viņš tikko svaigs uzkrīt, tad viņš tur ātrāk var tas zemes izklāt. Ja viņš pastāv kaut kādu laiku, sablīvējās un uzsniega kā otrs, tad jau viņam veidojas tās kārtiņas un tad atkal var drošāk braukt.
Agri teikšu lielu paldies, lai mums sniegotas ziemas un sanāk daudz, daudz, daudz paslēpot.
Jā, paldies, jā, novēlu visiem to.
Radio tev. Zemeslode tev.